Radio Deglan. Góðir Íslendingar, verðu velkomin að viðtækjunum. Þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Þetta er þátturinn Einu mennirni með viti, mánudagskvöldið 20. desember 2014. Tveir dagar til jóla.
Og ertu búin að öllu?
Það er nú svo spurning sem að bókstæla brennur á allra hörum.
Hvort að þú sitt búin
já,
að öllu?
Já, svona í samtölum manna á millum. Ekki endilega hvort ég sé búin að öllu, en það hittist ekki maður, það hittir ekki maður annan mann þessa dagana. Á þess að hefja samtalið með þessari spurningu.
Ég veit.
Og þetta er væntanlega sér íslenskt fyrirbrið. Ertu búin að öllu?
Já.
Ekki sko, hérna, hvernig hefur það, hvernig leggist jólinni, ertu búin að fara eitthvað tónleika, þú veist, ertu búin að gera í jólafríinu, ertu búin að öllu?
Emmitt.
Íslendingar nálgast jólin sem viðfangsefni.
Já, emmitt.
Eða verkefni.
Já, bara verkefni, já. Já, ég hérna, verð mjög varð við það. Bara...
Sérstlega konur.
Já, ég held að.
Það er nálgast þessum verkefni.
Já. Og það sem pappi komið í dag... Og þau eru náttúrulega búin að draga mikið vissi í vinnu, komin að hann aldur. Og hérna, þannig að þau eru löngu búin að öllu,
já.
En það er alltaf mikið eftir.
Já,
að þetta bætast bara við ný verkefni.
Já, ég meina það lítur á ótrúlega óþægileg tilfinning, sko, að eiga ekkert eftir. Að vera búin að öllu.
Ég held að það sé bara að þetta er eitthvað sko, lögumál, sko. Þú veist, meina, þú veist, jólaundurbúningurinn fyllir tíman fram að jól.
Já.
Þú ert aldrei búin.
Þannig að því fyrir sem þú ert búin að öllu, því meira bara gerir þú. Fyrir jólin.
Já.
Þannig sá sem er ekki búin að öllu þegar jólin koma.
Sko, ég held að jólin kæmi bara þegar maður væri búin að öllu.
Já.
Þá kæmi við aldrei.
Já.
Það verður bara svona svo mastisrikir þegar maður sé hagfræði. Hún, eða hérna í lögfræðinu, hún bara heldur bara áfram að hérna steikjast í ofninu.
Já, okkur. Eða skáldsögu sem er að skrifa.
Já, einmitt, það er frægt.
Það þyrftu kannski að hafa svona einhvern bara útgáðu dag.
Já, það er nóg góða einmitt við eins og veist, að sakna þess aftur blaðamennskunni að það bara kemur alltaf blaðið út.
Hentaði mönnum eins og okkur mjög vel.
Já, það sé bara hvernig þetta er með það átti menna, það veist, þetta er að við ráðum því algjörl og nú er bara mánuði liðin síðan við vorum síðast eða meira.
Er mánuði síðan vorum í Madrid?
Já.
Og það vorum við byrjun nóvember.
Já, þetta er 1,5 mánuði.
Já, það er á mikið.
Það er alltaf mikið.
En hlustendur eflaust hvíldinni fegnir.
Já. Það getur verið.
Þeir sem eftir eru.
Það er bara þeir hörðustu.
Það er bara þeir hörðustu núna, eins og aðra stemt í upphafi.
En þú veist að ég hérna, áttu aftur er þetta til Madridar.
Já.
Og eins og þú maður stóðlustum til þáttunum spuna. Þá varð ég fyrir því, já, áfalli, þegar ég var með þeir í Madridar.
Já, og við báðir náttúrulega.
Já, og við báðir. Að ég skildi við mig þarna pennaveski já. Í þarna leigubíl. Og svo gerði ég tilhörnir þess að hafa upp á manninum sem hafði kert okkur. Tókst það nú ekki alveg en var nálægt í. Og hérna, nema hvað, ég fekk pennaveski aftur.
Já, þú hafði náttúrulega upp á honum.
Já, ég hafði upp á honum rétt áður en við fórum bara í lofti,
basically. Já, þetta var svona nánast var til þess að við mistum á fluginu heim.
Já, en mér fannst það að vera, hérna,
það var þess verið.
Það var gaman að ég kom að aftur á flugullin og þá var, kom sami leigubílstjóri, tók á móti mér, leit með pennaveski og ég gaf honum íslensk súkkulaði og gott þjórfé fyrir þess að... Já, hann
og var hann svona upplifað hann að þetta væri eitthvað viðburður eða var þetta bara
ég held að með að við það sem ég lagði á mig hann hafi verið að fann halda að byggja einhver svona töframáttur í þessu pannaveski.
Já, þetta væri hérna bara svo hérna ringurinn hérna
já, ringadróttinsu
hann hefur verið búin að grand skoða alla pennana
það er alveg hreinu línur
taka allir sundur
já. Og hérna, þetta var skemmtilega endurfundir og við, hérna, hann konu að ljósa hann mikill áhuga maður NBA-deildina.
Já, það var þetta pappin eða sonurinn?
Þetta var sonurinn.
Þetta var sonurinn.
Já, þetta var
hann. Já, þetta er þetta merkileg saga.
Já.
Og þetta hefur, sko, gildi þessara skriffar hefur þetta margfaldast.
Já, en það er líka sko svolítið magna, sko, með svona hluti, svo tínir einhverju í leigubíl og hérna, í Madrid. Sko, hverjir eru líkurnar, þegar það er alveg til svona einhver opinber vettvangur til þess að leysa úr þessu vandamúli. Já. Það er eitthvað skrifstofa, eitthvað símanúmer sem hægt er að hringi sem ég hringdi nú ítrekkaði í.
Tapa fundi
hjá leigubílunum. Það svarar aldrei.
Nei.
Og þegar það var svarað endan þá talaði við komandi þetta enga ensku.
Nei.
Og þessi hlutur, það hefði aldrei ratað þangað.
En hvernig þú hafðir upp á þessu bara með því að finna hann á Facebook?
Ég fann hann á Facebook, hann hafði ekki verið virkur þar í nokkur ár, en ég fann einhverja vini hans og einhverja leigubílastöð sem hann hafði lækað og ég hafði samband þangað í gegnum WhatsApp og notaði Google Translate þess að hann hafi upp á þessu mannið. Og þeir hafðu síðan samband sentum sér að mér og létum við fá númerið hjá þessu leigubílastjóra sem heitir Jesus Guterres.
Það er ekki tilvíð.
Og þannig náði ég númerun hans, þannig að þegar ég átti leið afturlanga þá gæti ég haft samband með dágóðan fyrirvara og mælt með mótiðan. En hins vegar, og þetta kemur nú kannski inn á, það var hérna pistið á deglunni núna í vikunni sem heit Uber Sniðugt.
Já.
Þegar ef ég hefði ekki verið í leigubíl hjá hérna Madridar kommunu, þá hefði ég hugsanlega verið í Uber.
Já.
Ef ég hefði verið í Uber, þá hefði ég verið alveg frá upphafi með nafnið á viðkomandi leigubílstjóra, mynd af honum, og hefði þar með þetta ekki átti neinum vandræðum að hafa upp á honum aftur.
Nei, einmitt.
Og þetta vandamál hefði verið miklu auðveldur að leysa ef að ég hefði verið að taka Uber.
Alveg rétt.
En Uber er núna bannað á Spáni. Þeir hafa bannað hérna bara Uber. Og, hérna,
Uber er náttúrulega bannað á Íslandi líka.
Það er ekki bannað, það er bara ekki leift.
Það kemur nokkuð minn í samastan.
Já, ég meina þetta var hérna, það sem hún Katrín Tórstason fjallaði.
Já, sko, Uber er ekki sko, sem slíkt er það ekki bannað. Nei, en að óbreyttu má það ekki starfa sko.
Nákvæmlega. En það er auðvitað sko, það er ævintýralegt að sjá viðbrögð sko, leigubílstjóra við Uber.
Já.
Horfður á Vægir, seríuna?
Nei.
Þetta er sko sambærileg viðbröð eins og voru í The Wire þegar að hafnastarfsmennirnir í Baltimorehöfn, þeim var sýnt vídeo af nýju tölvuvættu lyftara kerfi sem hafði verið komið upp í Rotterdam. Og þeir náttúrulega sáttu og horfðu á það bara skelvíkulosnir og sá ekki framtíð fyrir sig í þessu. Og leigubílstjórarnir eru að upplifa sama. Minni reyndar á aðra af að saga sem ég var sögum dagina að fyrirtæki einhverstaða sem að hafði alveg ótrúlega flókin prósess í því að útluta lykilorðum fyrir alls konar tölvukerfi og sem byggðist einhvern veginn upp á því að þú þurftir að sækja að fá nýtt lykilorð, þegar þú fegst það þurftir að fara með einhvern annan stað til að láta stimpla á það, þetta er svona útprentað blaða því það skráðist ekki til gagnagrunna og svo kannski tók þetta viku og svo kom einhverju ráðgjafar að naf og spurði bara hverju. Það verður ekki bara að koma upp einhverju miðlægu kerfi þar sem að skráir bara leikilorði beint inn í einhvern læstan gagnagrunn og það var svarið, hvað hefur við þá að gera?
Já. Ég er nefnilega haldið að íslenski leigubílstjórar myndi bara bara græðið ennþá meira að þetta verður bara mikil búbót fyrir þá. Ég meina að það er þeir sem eru vantlega bestu leigubílstjórar.
Já, og það er mjög algengt að þetta séu leigubílstjórar.
Já, en það sem er sko eins og í Bandaríkjunum og það er sko það er ákveðin sko gerða bílum sem eru leigubílar og mjög víða, það því að það voru sko stöðarnir sem kaupa þeirra bílar og eiga þá en hér er þetta kerfi miklu líkara Uber.
Já.
Þannig, bílstjórarnir eiga bílana sína, þeir leggja þá bara til inn í hennar samrekstur.
Já.
Að þetta er ekki svo mikil breyting fyrir þá.
Já.
Og ég held að hann er nú svona kannski aðeins að hemmja sig.
Ég er stundum hefði hugsað með að það geti sem við ágætt líf að vera leigubílstjóri. Sérstaklega biðin, við veist hún einhvern veginn heitlandi, það geti setið bara undir stýri og lesið.
Já, og bara í kyrðinni. Og
svo hittir maður alls konar fólk.
Vissulega. En þetta er, þú ert alltaf að snúast eitthvað.
Já.
Þú ert að, það bara felst í eðli starfsins.
Já, svo þarftu að gera það sem fólk segir, sko.
Já, en þó innan mjög ákveðna marka.
Já.
Það fólk getur ekki gefið þér eitthvað fyrir með lönnur heldur bara að fara á til þingi stað.
Nei, einmitt.
Já, er það, getur maður, jú, það getur kannski hægt að setja ára með óski, sko, lækka í útarpunni eða skrúfa niður gluggann eða eitthvað svo leis.
Já, það eru til einhverju raunveruleika sjónvarpsþættir sem eru svona fylgjast með.
Já.
Svona fólki. Sko, líka búið að vera þetta mikla fréttir sko, stöðut á þessu ári og að leka af tölvugögn sem að koma mönnum mikið boppa.
Og náttúrulega nýjast í því er þetta Sony er ekki sem mynd sem að var hægt við að sína.
Það segir mann líka sko, veist, þetta, hérna, jafnvel það sem á að vera algjörlega örugt, þetta er allt þar menn sem er að skilja eftir sig svakalega stór.
Ég meni það er núna bara á þessu ári búið að fara bæði inn á iCloud og Sony. Það er væntanlega þetta að fara inn á þetta allt saman.
Já.
Ef að viljinu til staðar og eitthvað tekningur á það. En erum við þá bara komin aftur í það Þórlindur að prenta bara út og geyma bara heima hjá okkur? Er það ekki bara það sem við þurfum að gera?
Hugsaði það svolítið eitt sko, þegar maður er að geyma kom ekki að gögn og maður geymir þetta inn á Dropbox eða Box eða iCloud eða hvað sem er heiminn. Svo og maður treystir þessum kerfum mjög vel fyrir, þetta er stór fyrirtæki sem að hafa mikla hagsmuna því að klúðra sig fyrir manni og maður geyma fjölskyldumyndirna sínar og allt mögulegt. En hvað gerist sko þegar kemur heimstyrjöld? Ég meina þetta kerfi getur allt hrunið. Og það getur verið mjög mikla hagsmunir fyrir veist, eitthvað þjóðríki, bandaríkin bara að loka á.
Ég, þeir eru búin að loka Norður Kóreu.
Já.
Það er bara...
Hvað verður þá um fjölskyldumyndum?
Já, sem við geymdar á iCloud.
Þess vegna sko, er hérna eina sem þú geymir í útprentuðu formi.
Heima
hér. Í læstu skáp.
Eða eftir með á þér. Í þá gömlu góðu daga þegar Ómar hafði
hár og hún sé bí var töff og sér að björn. Það er líka annað sem ég var tóksa með svona hluti sko, eins og veist, við erum alltaf báðir og skrifað allt þetta og degluna inn á neti og maður er ekki í raun að vera að skilja eftir sig á sama hátt eins og ef við hefum verið sko, kynslu um undan það sem fólk er að gefa mikið á blöðum og svona sem einhver sem geymir í kassa og svo finnst þetta bara háalofti og barnabörnin finna þetta mynd, finna gamla myndir og svona maður finnir það veist,
okkar kynslum er ekki skilja þannig nei, það er ekkert sjálfmiðið því
já, það er kannski bara fullt af einhverju, þú veist, þú veist ekki hvað er að leita af í þá gömlu góðu daga þegar Ómar hafði hár og hlátur vakti svalar gess og Ómar er ekki sem við sjálfum
við en við þurfum kannski að fara bara að snúa við þessu og gullvöld var á landi hér
já,
svona gerum við
já
þetta er svolítið. Það var líka áhugað sem ég hefði um daginn með hvernig vinna sérfræðinga hefur breyst með sko, tölvupósti.
Já.
Til dæmis lögmann. Lögmann vinna með mikið tölvupósti.
Já.
Og það var eitthvað að tala um þetta um daginn að sko bara það að skrifa bréf og setja það í umslag og labba með það eitthvað inn á skrifstofunni.
Já.
Eiga þannig samskipti. Að það gefur mönnum sko allt annað sko gefur mönnum tíma til að reflektera á það sem þeir eru að gera.
Já, já, akkurat.
Veist, þeir eru með eitthvað verkefni sem þeir eru bara að leysa í staðan fyrir að þeir eru oft bara að leysa 10 verkefni einu í tölvupósti.
Já, já, já.
Og þú veist, þá eru menn bara með bréfi fyrir saman taka eitthvað ákvarðanir, þeir loka því og senda og snúa sér svo næsta.
Kemur eitthvað afurð og klárast.
Já, afurð.
En þetta er nefnilega, einmitt eins og sko, núna er það þannig að þú veist, þú menn sita og þeir skrifa hluti í einhvernum drögum, svo senda þeir tölvupóst á svona 7 manns og bjóðu bara athugasemdir. Og
það, aldrei neitt endanlegt.
Aldrei neitt endanlegt. Og tölvupóstur, að minni reynslu, þá býr tölvupóstur fyrst og fremst til eitt hlut. Og það er meiri tölvupóstur. Það er fyrst og fremst það sem að tölvupóstur hefur skilað vanginu.
Þetta er þetta svona.
Og endalaust tækifæri fyrir sko, fólk að vera að hafa skoðanir á vinnu hvers annars og svona, sem að auðvitað getur verið gaglegt en það getur líka að fara algjörlega langt fram úr
því. Já, og svo líka nota fólk getur oft þannig að það er kannski að taka okkur ákvörðum svo það ber augljóslega ábyrð á.
Já,
en reynir eftir að dreifa ábyrðinni með þeir setja bara fullt af fólki í sér sér. Þegar fórum allir í sér sér sko. Í staðan fyrir sá sem að setja bréf í póst bara og skrifa undir það.
Já.
Hann þarf bara svolítið að vera búin að íhuga það hvað er í þessu bréfi.
Já.
Það er bara munur á þessu. En við erum undir talsmenn varðveislu svona með.
Já. og líka bara hvað þessi tölvupóstur er sko ég man þegar ég var að vinna fréttablaðinu 3 ár ég held ég hef sendt 10 tölvupóstum ég sendi bara aldrei tölvupóst og það var bara þú veist ég var bara en núna er ég kannski að fá 200 tölvupóst á dag það er kannski svona 50 sem ég þarf að gera eitthvað við og skrifa 20 tölvupóst
ég mun sjá það bara þú veist þú þetta 50 og segjum að taka 5 minnir per tölvupóst
já já og bæði það þetta er ekki bara að skrifa bara þú veist þú ert að gera eitthvað og svo kemur ykkur tölvupóstur og hann tekur athyglina algjörlega frá því sem þú ert að gera rífur einbeitinguna og þegar að vera til svona kultúr að fólk ætlast til að fá svar við þessum leið sko. Og þá
þetta er vítarhingur
já og þetta er
heim vestandi
fyrir þessu leið sko. Skrifaði með þetta núna hann fyrst eitthvað degluna frá honum Árni Helgasinni sem hétt Kyrðin sem er að hverfa
já, mjög góðu pistil
og það fannst mér hérna það fannst mér mjög flott flott efni hjá hann þegar er margir að hugsa þetta þegar menn eru fastir á einhverju svona hjóli eins og hamstur að það vera að sinna einhverjum samskiptum við fólk út allt langa til að stökkva að hann geta ekki
já, það er ekki hæg já, það er fangar þægjandana fangar tækniframfara þátti var nú einn af þeim sem var svona tilnöndur til velunar deglupenn á síns
já
sem að voru aðfent Venjur samkvæmt?
Já, hann er mjög skemmtur upp henni.
Já.
Kemur oft auð á bæði hérna já, svona segir skemmtilega frá.
Já.
Og hérna, og er nú með hérna fyrirtags podcast átt.
Já, einmitt.
Á kjarnanum.
Já.
Sem heitir Hismið.
Sem heitir Hismið.
Og þar fá þér reglulega gesti.
Já, erum við í því.
Það er hann ekki búið okkur.
Nei.
Það um okkar.
Ekki með við búið þeim.
Það er eitt mál hérna sem að hljum að nefna og ræða. Þeir, mástu þetta að fara í kirkju?
Ég man það nú ekki, sko. Ég... það ekki sérstaklega
nei.
Þó að svo hefði verið þá hefði ég verið að finna aftur hvað það
sko
það er eitthvað að vera mikið þessu á hvort við eins og með
nei, nákvæmlega ég held að sko að þarna, ég veit ekki sko hvað fólk telur sér vera að verja þegar það er að gera athugasemdir við þessar heimsóknir að sé að verja minnihlutahópa sem er ekki kristnir eða verja trúlösa og... en ég held að það sé einmitt sko, þetta sé svona þetta er algjörlega misráðin hérna, tillitsemi
já, þetta er svona ágæði svona hvað maður að segja, svona húmanist ofstæki þetta er svona já, misráðin tillitsemi
mér skynst að sko, þetta er mikið verið rætt í þetta sá fréttum að þessu umræði líka gangi í Bretlandi og það er að vera að nefna þessi dæmi sko, það eru skólar sem eru 98% eru sko börn af pakistönskum uppruna á múslimar og í þeim skólum er helgileikurinn gerður sko og það er aldrei komið neinn kvörtun eða athugasemd frá neinum sko, nefnda eða foreldur nefnda í þessu skólan Það er bara sko þeir sem að standa fyrir utan og telja sig þurfa að vera að vernda fólk sem að verðast vera að gera athugasemdirnar því að flestir held ég myndu sko líta svo á að það einmitt að taka þátt í þessum hefðum sem mjög hjálplegt upp á það að fólki líði vel í samfélaginu ég held til dæmis að maður byggi í þú veist múslimasamfélagi eða gyðingasamfélagi eða búddistasamfélagi og börnum að færi skólaðar þá myndi það að vera gagnlegt fyrir börnin og maður myndi sko styðja það að þau kynntust sko sem best þeim hefðum sem að móta líf þeirra jafningja sem þau umgangast að hverjum degi.
Já, ef þú og annað borð sko ætlar þér að aðlagast í samfélagi sko.
Já, og ég meina já, akkurat og þetta er sko þveru öfugt við sko er einhver þveru öfugt við einhverja innrætingu eða það vera einhvern veginn að ef að það þarf að halda þessum hefðum einhvern veginn út af fyrir sig og fara í felum þar þá er maður einmitt að koma í veg fyrir þetta integration sem að hérna flestir innflytjendur hljóta einhverju leita að sækjast eftir og eftir að vera samfélagin til góða.
Já, nei, ég veit að maður bóttan ekkit í þeim fókus og hjá, þetta er náttúrulega aðalega borgar í Völd Reykjavík sem hafa verið fókusir á þetta
og er þetta ekki meira sko þetta hérna þessir hérna siðmennt og þessir sem eru trúlausir sem að
jú, það er áhrif þeirra þetta, en þetta hefur verið gert að einhverju miklu meira máli heldur en það á að vera eða þarf að vera sko, fyrir mér er þetta tiltölulega einfalt, ég nú búin að ræða þetta af því að þetta kemur svolítið inn á leikskóla líka bönnum var í leikskóla heimsóknir í kirkju og sko ég ætla ekki sem foreldri og vil ekki sem foreldri vera hérna að skrútinni sér að dagskrána á leikskóla.
Nei, mitt.
Með það sko með það í huga hvort að þetta hitt sé badninu mínu sko heilbrigt. Maður vill vita svona megi lífuna hvað er í gangi og hvað er verið að gera og svo framvegis. En að eins og var dæmi í mínu leikskóla hjá börnunum mínum og þá var það lagt, þá var satt við ætlum að fara í kirkju, það var síðustu jólum. En ef eitthvað foreldri eru á móti því, þá verður ekki fá fyrir enginn.
Já, einmitt.
Fyrir, þannig er sko, hvert einasta foreldri þá komið með neitunumvald og af hverju á það þá bara við með kirkju heimsóknir. Hvað með að fara á leikrit? Það sem að ég myndi geta haldið því fram að skoðinir skáldsins væru mögulega skaðlega að badinu mínu.
Já,
einmitt. Skilur þú? Fáraldi það væri. Ég meina, hvað er alltaf að draga línuna þetta? Svo ég sagði við leikskólastjóran, þú bara stýrir þínu leikskóla.
Einmitt.
Og ef að þú segir við förum ekki kirkju í svona leikskóla, þá er það bara fínt.
Einmitt.
Þá bara segi ég, skiptir það mig svona miklu máli
einmitt.
Að badin mitt fari kirkju á aðhendunni að ég sé reyðum að taka badin úr leikskólan? Svarið því náttúrulega mjög einfaldlega nei.
Já, mér varst þetta þegar náðu ansi vel utan með þetta andriki. Það svo þau stutt og laggott þetta máli í grófum dráttum verðast menn skiptast í tvær fylkingar vegna skóla heimsóknar í kirkjur. Hina yfirlýstu umburðarlyndu sem get ekki umborið eina kirkjuheimsóknar ári og svo hina yfirlýstu kristilegu sem telja þessa skóla heimsóknar kirkjuna algjörlega ómissandi fyrir börnin því ekki nennaður með þau sjálfur.
Þetta er náttúrulega. Þetta er súper, súper gott.
Já. Og hérna, við vorum eitthvað ræðum hérna tímaritið því að koma í staðan.
Já.
Og ég hef hérna klippt út fréttur Economist fyrir nokkrum vikum af því að sko, ég sem þetta er hagfræði menntaður.
Já.
Og hérna
ólögfræðingur.
Já, ólögfræðingur. En ég er samt eða hvorki hagfræðingur né lögfræðingur. Ég myndi aldrei komast upp með að kalla mig hvort sem er eða svona. En það er hann saga, sko. En ég stundum hugsa út í að sko að maður hefði að velja sér eitthvað svona starfseiti eða starf það sem að sko þú veist, það er búin til bíómyndir og þáttaraðir ákveðin störf, lögreglumenn, lögfræðinga, læknir. Og sum störf eru þannig að sko að þú getur lent í þeirri stöðu sko að þú veist, eins og læknir. Þú veist, það spurt sko, er læknir í húsinu?
Já.
Og þú veist kallaði til þess að bjarga mannslífi. En hagfræðingar, þeir fá ekkert svona. En hins vegar, sá ég Economist, að þessi er öðru sem farið í Argentínu.
Já.
Í Argentínu eru stjörnu hagfræðingar. og þessi stjörnuhagfræðingar eru með sko mörg 100,000 fylgjendur á Twitter og þeir giftast fyrirsætum og leikum. En Argentína, já, hvernig stendur þessu? Argentína er náttúrulega hagkerfi sem hefur alltaf verið hræðilega illa stjórnað. Þetta er land sem hefur algjörlega bara í krafti sinna eigin sko efnahagslegu hérna, og hagfræðilegu heimsku steift sjálfu sér úr því að vera eitt ríkasta land í heimi yfir upphafi 20. aldar yfir að verða bara sko landurinn eða meðalag og það er aldrei, það linnir ekki sko heimskunni í hérna í efnahagspólisíu í Argentínu. En það eru hagfræðingarnir svona
það er flott er þetta er magna
já,
þetta er magna. Já, er hagfræðingur í húsinu?
Er hagfræðingur í húsinu? Þetta væri, eða þáttaröð hagfræðing.
Já.
Þetta sem getur, sko, hann hérna kallað til þegar það er gengi á að fella gengi eða leysur einhverjum.
Lama er hengir í hann.
Já.
Já. Það voru komið hennar nýjar hagtölur.
Já, og hann þarf að
tjásum þar. Hann er faktist aldrei að vera hagfræðingur, þá er bara reaksjón, það er bara alltaf að reagera á eitthvað sem er að gerast.
Já, hagfræðingar eru svona sko, þeir eru svona bara svona eins og það sem eru að lýsa knattspyrnuleik.
Já, já.
Þeir eru ekki inn á vellinum.
Já, og jafnvel ekki lýsa, og heldur meira svona í hálfleik.
Já, já.
Þú veist, hvað heitir svona pundits á ennsku.
Já, já,
svona skýrendur.
Já, já.
Já, já, mitt.
Hagfræðin, hún lengi vel sko gerði ráð fyrir því að sko að allt sem þú reiknar út sko, var út á þeirri fórsendu að allir vissu allt á sama tíma.
Já.
Og hérna, en samt er að þannig að sko að allt ríkidæmi er byggt upp á þeirri fórsendu að þú vitir eitthvað undan öðrum. Þannig að sko þannig verður allt til sko.
Já. Ég var að hugsa að sko getur verið að þetta sé það sem er að í Argentínu. Er að því að hagfræðingur er svona stjörnur þar.
Já.
Þá séu þeir ekki að reagera, heldur séu að hreyfa hlutum.
Það má vera.
Það er sko, þeir eru ekki nógu mikli lúðar þar. Þeir eru ómikla stjörnur.
En svo er oft með hagfræðinga, þeir eru oft að gera sko rannsóknir. Já. Þeir sína fram á hluti eins og til dæmis að fólk kaupi meira ef það er afsláttur.
Já.
Og hérna var, fann ég frétt um daginn það sem að einhver kona, Hayley Quinn, hún sem þetta komst að því að karlmenn eru yfirborðskenndar á Tinder.
Já.
Já, hún sem þetta byrta sér tvær myndir.
Já.
Nú syngdi þær hérna, sko.
Þetta er nú
að sem ekki. Hér og hér.
Já, já.
Og tölum verið munur á svona munderingu.
Framsetningu,
sko. Já. Komst að því að það sem hún væri svona
framsetari.
Já. Þar fekk hún mun meira aðtekli.
Já. Þetta er ótrúlega sláandi niðurstaða.
Þetta er sláandi niðurstaða.
Já.
Það þyrfti kannski að koma bara upp einhverjum verklagsreglum á Tinder sem kom í veg fyrir vörusvík og
Já, og eina þessari yfirborðsmennsku. Þetta er alltaf mikið yfirborðsmennsku.
Það er að koma til dyrunum svo rækleti.
Já, það sé alveg.
Eitt af því sem að skrifaði út af þessum hérna, út af þessum heimsóknum í kirkjur var eftir Jóhannu Magnúsdóttur sem er menntuð guðfræði og með kennsluréttindi þetta framhaldsskólastigi. Hún skrifaði mjög gáfulegan pistil. Það sem hún kallaði sko almenn skynsemi á undanhaldi fyrir bókstafstrú á reglum.
Já.
Og þetta var alveg frábær hérna pælinga því að eins og við tútalaður máðan með leikskólan að hérna það treysti maður fólkinu og ég ekki segja að maður treysti því sem fagfólki, maður treysti því sem manneskjum og vitiborðnum verun til þess að taka á málum sem koma upp. Ef eitt barn má ekki fara í kirkjuheimsóknuna, að taka þá á því að lámbarka það tjón eða gera eitthvað annað í staðinn og bara finna út úr hlutunum. En í staðinn þá er alltaf þessi ákall eftir verklagsreglum. Þetta er að gera skýrari reglum. Litlu kassar á lækjarbakka,
Lítir kassar og dinga linga linga lítir kassar
Perla.
Já, og hérna og hún nefnir hérna hún býr til dæmi sko þetta mann sem kaupir hérna pakka með lasagna og svo hérna og það standi að hann eigi að vera inn í opnunum í 25 mínútur en eftir 20 mínútur þá er allt byrjað að brenna en hann býður 75 mínútur af því að það standur á pakkanum og hérna þetta er hérna finnst mér vera eitt sko bara mjög mjög mikilvægt svona menningarlegt mál fyrir samfélagi sko að sko að í þessari umræðu að þetta sé ekki allt að sama hvað kemur upp það er alltaf kennt sko regluverkjunum
já, já.
Að verklagsreglu voru ekki nógu skýrar
já, þetta er náttúrulega rannsóknarnefnd alþingis
já,
það er þeim bara rauðu þráður gegnum alla skýrsluna það voru ekki nægilega góðu ferlar og það var ekki nógu mikið fagmennska og það var ekki nógu mikið svona hins vegin og þetta er þetta hefur sko eftir hruns árin hafa öll mótast mjög mikið af þessu að fólk sko, það er ekki stemming fyrir almenni skynsemi það er bara að vera ferlar og reglur og annars er bara, og það þorir engin og það sem tengist þessu líka er að ferlarnir og þessi öll þessi faglegheit þau valda ábyrgðaflóta
já, einmitt
það, þú veist, menn hætta þeir sem eru með að hafa ykkur ábyrgð, þannig að það er ábyrgðafluti að hafa umsjón með börnum annaða og þú finnur til ábyrgð og þú þarf að beita almenni skynsum og dóngrind í ótal aðstæðum okkur meina þessa degi fólk segir við getum ekkert lagt það á þetta fólk það er ekki hægt að vera með
þetta
þannig
en þetta er birtingarmynd á hróka
en það er ekki líka það að það er alltof margir sem að vinna við það að hjálpa öðrum að vinna sín
það er grunn vandi
það er bara að þetta vera miklu fleiri það er miklu hærra launa fólk sem er raunverulega að vinna sem er verið að kaupa sko.
Einmitt, ég meina þú veist þegar ef að vali stendur á milli þess að vera frábær kennari eða vinna við sko, samþættingu kennslustíða þá ætti samfélagið að hagkerfið að segja að vera frábær kennari en það gera það væntanlega ekki
hitt er örugglega fínna og betur borga
og hérna en mér er þetta besta dæmi sko, sem ég man eftir sko, úr þessum ranni sko, er hérna, þegar það voru alltaf komið sér ísbytnir hérna fyrir nokkuð að það var mitt var ísbytt skotin og það var að fyrsta sem var spurt veist, voru ekki einhverja verklagsreglur þú veist, það var með 400 kilo dýr hleypur á 50 km hrað og það er að fletta upp í bókinu eða ringir áhengt eða hvað sko
það hlýtur eitthvað reglur gera eitthvað verklagsreglur, faglegheit við erum menn skynseminar.
Ég fór einn inn í vesturina Harrods.
Já, í London.
Í London, sem gríðalega stór. Þar sá ég til sölu dýrasta hlut sem ég hef séð í búð. Ja. Kostaði 350.000 pund sem eru 70 miljónir eða svo.
Bæri smásölu?
Bæri smásölu. Bara hérna einhver stytta af einhverju tígristýri.
Já.
Það var mjög áhugavert að koma inn í þess að búða því að sko, hún er eiginlega fyrir 90% af öðruglega 95% þess að koma inn er þetta bara svona einhver turista attraction það er ekki hægt að kaupa það er allt svona sko. Svo koma hérna, kemur ríka fólkið aðlega alltaf frá Arflöndunum það er þannig að, sko, að þegar þeir koma sko, frá hérna, konusfjölskyldunum það koma þeir á tveimur jumbofótum og svo eru þeir í annari og svo fljóða með hérna tóma og fyllan á vörum
Kargóvél bara
Kargóvél og fljóða með hérna það er svolítið merkilegt hvernig hérna sko hvernig að labba þetta í gegn hvernig ég fann verð hérna mat mitt svona einhvern veginn brenglast þú veist hvað allt í einu hlutir sem að voru fáránlega dýrir voru farnir að virðast bara að vera á tildur að sangja með verði því samanbörðu það sem ég var að skoða og það er líka einhvern veginn þetta sko, það lappa þarna inn í gegnum einhverjar húsgagnadeildir það sem að ekkert kostaði undir einhverjum miljónum króna að sko hvernig það togar í mann sko, þú veist, hvort að það hvort að maður sé bara hálfgert feiljur að það geta ekki einu sinni keft húsgagn
já, ég veit já, þetta er ákveðnum umhverju þá brenglast kostnaðið og það er hittir best að vera að kaupa veiðileg
já
að sko það er eitthvað að kipt veiðileg og svo, hérna, svo kemur upp hugmynd með eitthvað annað. Það er bara, það er ekki hefði sleppa þú veist, þó var bara stöngin fyrir einn mann í einn dag þú veist, það var þetta að fara með alla fjölskyldina veist, til útlanda nánast
já.
Það var bara ekki, það er bara ekki hægt að sleppa þetta er bara þannig tækifæri
já.
Já. Já, já. En við erum fóndin að sleppa því meir og meir
já, já, ábyrgir hérna
en svo er sko já, aðeins sem var þetta verskinni sko. Ég tek alltaf dæmi heima og þetta er orðið svona aðhlátusefni við eldursporið heima
já.
Þegar við keftum pítsur eða skyndibitamatur og það komi, daginn keftum við skyndibitamatur fyrir 8900 og þá komið heim
já.
Ég sagði, fyrir þetta hefur þetta kaupa hérna 1700 kíló á fínstu nautalönd nei 1700 grömm 1,7 kíló og við erum, já við erum vorum 6 þá
já.
Þannig að það hefur verið sko stór steik
einmitt.
Þannig að hverjum einsta manni við borðið og það hefði tekið minni tíma
já,
heldur en sko ákvörun og að sækja og græja og gera allt í kringum að skyndibita þetta er, þú veist skyndibita á Íslandi er bara lúksus
já,
það er bara
ég var að tala við mann sem að ég tek mark á um daginn
já.
Hann tjáði með það hann væri búin að skipta um skoðun á því að hvort að þetta flytja klukkuna til réttari vegar. Og það er út af þessu sem að allt í einu er verið að halda að fólki hér og réttilega
Byrtunum setjaparti
og, hérna, og þess að slegið hér upp dimmum vökustundum fjölgar 190 ef klukkunni verður senkað þarst þess að frétt að vísi að, þetta reiknar einhver út hérna Þorsteinn Sæmundsson og Gunnlaugur Björnsson á vísindavefnum sem að maður hefði nú haldið að væri áræðanlega heimild.
Já, og væri réttu megin í þessu máli.
Það sem þeir fatta ekki er það, auðvitað, ef að klukkan er færdir réttari vegar, þá vakna fólk líka fyrr.
Já,
þú
reyna það ekki nýja það.
Nei, þeir segja bara að fólk muni bara halda áhrum að vakna að meðaltali segja frá að vökutími sem miðað við frá 7 til 11, 7 til 11. Ha. En einhver hluti fólks mundi vakna fyrr á mótnana og fá fleiri hérna, bjartastundur á mótnana á móti þeim sem
tann þetta er nú hálfgir fölsum fólendur
mér finnst það
og, mér finnst hérna, það
já, og mér finnst þetta hérna, lúalegt bragð
já.
Frá háskólanum en við vorum að ræða þetta vegna þess að sko, þetta er auðvitað sjónum að, hérna, að það er ansi snemmt að það fari að orðið sé að dimmt ég upp úr 2.5-3. En ég sé samt ekki, þú veist, ef við dimmast yfir, en hvaða máli skiptir það? Það eru hvað sem er allir inni á þessum tíma, ég vinnu eða skóla.
Já, já.
Það er hvað sem er orðið dimmt.
Já, ég meni að það skiptir engu máli hvort það eru dimmt klukkan 2 eða 3 eða 3 eða 4, sko.
Nei.
Það er bara enga merkingu.
Það er enga merkingu og hérna...
Ég meni að, er ekki bara aðalatrið að það sé bara rétt? Ég meni að...
Auðvitað er það að máli. Ég meina auðvitað
það er þetta að finna rök með ýmsu sko, þú veist, rökraða en á endanum þá er bara sólum á sínum stað og jörðum á sínum stað
akkurat
þetta er svona daldið absolút sko að því að þá getum við að fara að diskutera alla aðra tíma líka sko þú veist, við getum bara flýtt innum 4-5 tíma og sagt er það er bara alveg það er bara auðvitað við að vera hérna og sifuðu tíma og þú veist, New York eða eitthvað. Það er bara svo aðstætt fyrir okkur. Ég myndi að þessu með flug og annað, hvað það væri, þú veist, allt miklu öðvöldur.
Öðvitað, já.
Að vera bara einhver svona algjör og skjön við allt.
Það er reyndan ákveðið svona töffara element, eða svona töffa að vera alltaf á Greenwich Mean Time.
Já, já.
Það er svona að við erum á sama tíma og kafbátar eru.
Já, það.
Og í geimnum þá notaðum við alltaf GMT, þegar það var
starfsólar. Okay.
Það er mjög smávægilegir hagsmunir.
Já, kannski.
En
í norrænu þá er ship time.
Já,
það er bara alltaf saman tími í skipinu.
Já, já.
Og, hérna, og það er bara klukkan í færi.
Það var verið að velja hérna, mann ársins í Rússlandi.
Já,
fjölmiðlir að velja þeir að þessu sinni
Já
völdu, hérna, Vladimir Putin
Já
Þetta var í 15. skipti röð sem hafa valinn maður ársins
Já
Hvernig, sko, maður veldi þessi hvernig, sko, það var með dætt svo tvennt í hugi kringum þetta, sko, hvort að Ég finnst þetta hvernig er fundur með Ríkisþjóðarfinnstofunni Já, nú komið hérna árumóta útgáfunni og hérna við höfum alltaf valið hérna mann ársins Það taka í þring hérna á Ríkisþjóðinni og sjá hvað mann dettur í hug og svo bara Já,
ég er búin að hugsa þetta svolítið
Ég er búin að hugsa þetta svolítið Hvað með, hérna, hvað með Putin?
Já Það ég er búin að hugsa þetta líka Ég held að Putin hafi staðið sem mjög vel
Já
Nei, þetta er bara hægt að vera þetta er hægt að vera fyndið og hægt að vera skrítið
leiðum svo að það vera aðeins fyndið áfram sko, og ég séðum bara hugsa, sko, hvað ef að einhver annar er í valinn eitthvað ári hvernig myndi þér líða ef að þú allt í henni kemur hérna út dagblá Borgarþór Einarsson er maður ársins í Rússlandi Putin í öðru sem hvernig heldur þú að næsta ár verði fyrir því
Ég, það hlýtur að þetta afsala sér þessu
Eða er bara, já þú myndir að sjálfsögur Það er ekki fljótur að gera það, sko, þetta
Þetta var þetta leið mistök
Eða það var að lenda í öðru seti Eða það hefði gefið til kynna að það hefði verið mjótt á mun
já.
Og bara
En er þetta blað sem er svona mainstream eða?
Já, já, þetta er mjög Ég maður mikið hvað þetta er
Nei.
En hérna, 15 ári röð Það er mjög vera sér ekki
Þetta er að verða hans í löng svona ég meina að þú tekur bara svona þess að helstu innræðisaríkjum tíðina
Já
Jó, ég meina Stalin er náttúrulega hvað í 30 ár frá 27 til 53
Já
hérna, Þetta er að verða lengri tíma heldur en Lenin var, tölvöld lengri tími
Já,
þetta er Dresni var ekki svona lengi
Já Þetta er orðið mjög langur tími Góðbóð En nú er alltaf hrinnið af njá
Já Þetta er náttúrulega eins og Kasparov þessa, þannig er búin að breyta landinu í olíu bensínstöð, einræðis bensínstöð fyrir heiminn.
Já.
Og hérna, og þetta getur orðið algjörlega katastrófa.
Já.
Og hérna, og spurningin er bara í hvaða röð hlutinni muni gerast. Veist, ef innviðir samfélagsins hrynja áður en Putin hrynur. Það er að segja bara svona fólk fyrir bara að vera hungra
Já
veist, Hvað gerist sko?
Það sem virðist að gerast til dæmis er það að skoðanakannir er sína sko sífellt minni stuðning við hernaraðgerir í Úkraín að hérna, það fór úr 75 í 25% stuðningur er Putin helst alltaf þröstur sko
Já.
Það er kannski ekkert endla víst að fólk segja í hugsin þegar það er hringt og spurt
Nei.
En ef einhverjum tímapunkti þá mun þetta hafa áhrif á stuðningi og þá mun að þurfa einhvern veginn að sviðsetja eitthvað hryðjuverk eða fara í einhverjar aðgerðir að skrúa fyrir gasi til Evrópu eða eitthvað slags
Já, það er náttúrulega erfitt sko, að skrúa fyrir gasi menn þeir Evrópa, þessi eins og Kasparov fyrir að benda sko, Evrópa er minna dependent á gasi frá Rússlandi heldur en Rússland dependent á að selja gasi til Evrópu
Emmitt, já
Já Nei, hérna, þú hefur búin að fara víða síðan í síðustæði Þú fyrir aftur í Madrid og búin að fara til Bretlands og svo fórst til Ástralíu
Já, svo fór ég til Ástralíu þar var maður að labba um í 30. hita og fólk í kringumann og sinnskilum og byggjum og svo að spila hérna hvíti jól í búanum og mér sérstakt að vera hann í aðdraðanda jóla í
Ástralíu
en mér leist mjög vel á Ástralíu sem samfélag þetta sé gott samfélag það var svona virtist vera hérna, mikil velmögun en ekki mikil svona áberandi misgifting ekki svona, maður sá ekki einhverja sko ekki mikið einhverjum ótrúlega flottum bílum eins og maður sé að sjöfstæðar það sem misgifting er mikil Það virkist vera svona jafnmikið samfélag meira heldur en
Þú varst í Sydney
Já
Þú verið rétt á hérna var þarna skýrslatæk
Já, rétt á því og hérna, og hann er eitt merkilegt sem ég er merkilegt, ég fór að í óperhúsi og hérna fór okkur að tónleika hjá einhverjum, það var einu tónleika þessi voru, þetta var svona nútíma listamaður sem var að spila eitthvað á tölvu og þetta var alveg áhugaverð upplifun. En þess að þegar ég kom þarna með hérna samstarfsmanni mínum og við fengum í hendur þetta prógramið bara nokkra blaðsjur, það voru þrír Íslendingar nefndir í þessu og það var sem sagt hérna að þessi hérna, hann heitir Max Richter held ég hann að viti, sem að hérna er þessi stjórnandi og tónlistar og tónskáld, hann nefnir bæði Sigur Rós og Íslending sem heitir Jóhann Jóhannsson sem sinn helstu svona sem fyrirmyndir og svo hafa verið að auglýsa tónleika þarna með Áskeiri Trausta eða Áskeiri
í þessu prógrami
þannig að það er algjörlega hinum einu hnettinum að þá, þá var Íslandi gert góð skil.
Þú er svona fundið til þín.
Já, mér erst þetta, hérna, þetta gaman að sjá þetta.
Já. Jóhann, þetta var, ég veit ekki hver þetta er.
Hann er svona nútíma tónskáld og er greinlega mjög virtur að því sviði.
Já, og ekki spámaður í sinni föðurlandi.
Nei.
Ekki með þetta.
Nei.
En þú flaugst þarna í hvað, 20 og eitthvað tíma?
Já, í 20, þetta er, sko, ég flaug, sko, þetta voru 24 tímar. Þannig að neyrið þér á 26 tilbaka.
Það eru 50 tímar.
Ég var 50 tímar flugul. Já.
Og hvað varstu lengi í Ástralíu?
Ég var 3 nætur.
72.
Ég kom á laugardagskvöldi og fór á þriðjudagskvöldi.
Það þú eru 72 tíma.
Já.
Þannig að það er stór hluti af ferðalagi, eða stór hluti af ferðinni er bara ferðalagið.
Já, og það er mjög skrítið að vera í svona svakalega lengur flugi.
Hérna, það myndi ég ekki gera.
15 tíma flug. Og þú veist, horfir bíómynd, borðar, sofnar og vaknar og það eru tíu tímar eftir. og svo þegar maður sér að það eru 4 tímar eftir, það er bara alveg.
Já, það er
mitt.
Það er London og lögumálið.
Já, einmitt. Nei, þetta var hérna gaman að fá upplega það að fara til Ástralíu.
Já, það er bara steinsnar eftir. Þegar er eftir flugi frá Íslega, sko, 3 tíma sem okkur finnst
sem manni finnst alveg fyrirtæki sko.
Já. Já, þetta er merkilegt. Hvernig er stemmingin um borð í svona löngu flugi? Eða, veist, er eitthvað einu öðruvísi, þú veist?
Það er alltaf þessi regla sem að mér hefur sýnst vera í öllu flugi að þú veist að þú forðast að tala við fólki í kringu þig þangað til að það líður mjög að lendingu.
Já.
Þá kannski byrja fólk að spjalla aðeins saman svona yfirleitt að þá einhvern veginn, þú veist, þú vilt ekkert einhvern byrja að tala við einhvern upphafi flugs og svo kannski kemur að ljósa, það er ekkert gaman að því
og hérna, minna á þetta að byrja setna.
Já, þannig að það er bara, en þú situr bara í sætunni en það eitthvað fólk hliðina er og einu samskiptin er einhvern þarf að klófa yfir til þess að fara að klósa þetta eða þú yfir.
En það er náttúrulega ekki svona ölvun eða svolítið í þessum.
Nei, ég meina það var ekki, ég ætla ég gæti trúa því, sko, ég flög svona stóri hérna, A380 flugvél það sem efri hæðin, sko, ég var í almennu farið mig en ég gæti trúa ekki að vera stuð á efri hæðinni það er bara standandi bar og þú veist, klefar og alls konar mögulega, sko.
Og miðin kostar væntanlega.
Já, ég held að sko, miðin frá London til Ástralíu fram og tilbaka kostar kannski ég vildi að byrja 100 til 200.000 á almenni farið mig.
Já, en í hinu
kannski svona 1.5 milljón.
Já,
þannig að það er orðið svolítið.
Ég hugsa að ég myndi taka þann með það því ég færi bara einu sinni í svona flug.
Já, en það getur líka litið þess að þú myndir aldrei farið það. 1.5 milljón er svolítið.
Já, ég myndi það bara segja að það væri ferðin mín. Það er alltaf jólin.
Það er jólin, þau eru ekki.
Þau eru ekki búin.
Nei.
Og við erum ekki búin allir.
Nei.
En langt komnir.
Já.
Við vorum með náttúrulega mikla veistla á laugardaginn.
Allt sem þú. Já.
Hérna, jólaglögg degluna sem eru hvað haldi núna í, ég held að 12. skiptir eitthvað svo leis.
Já.
Já. Og það hafa sko aldrei mætt færri en 30 á þessu jólaglögg og örugglega svona 80 þegar mest var.
Já, örugglega 80-90 sko, það var alveg.
Í fyrra voru 60, núna voru 50.
Já.
Og þetta er náttúrulega svona alveg sjálfgefið að svona félagskapur haldist svona þéttur og þannig er náttúrulega fólk að mæta sko, 150 vinir.
Já, þetta er stort.
Það er náttúrulega það sem er svo magna.
Já.
Hérna, þetta var þetta er náttúrulega bara svolítið brátt að gagnvart minni eiginkonu að þetta halda þetta.
Já, heima hjá þér.
Já, halda heima hjá mér.
Já, já, já,
heim. En hérna, það er allt komið í lag.
Já,
það
er
fægt. Já, það er ímest
þetta. Þarna var að venju, hérna, útnefndur deglupenni ársins.
Já, en það var auðvitað svona kannski óvenjulegt núna. Orðunefnd sem veitir viðurkenninga fyrir velunum störf á deglunum á liðinu ári, hún ákvað að veita bara eina viðurkenningu, en hefur oft veitt mun fleiri.
Já, já.
Og það var aldrei óanægja með þetta.
Já, var það, já.
Já. Og ég svona fór að skynja þetta svolítið þannig, af því að það er búið að vera svolítið þreita í orðuveitingunum síðustu ári, kannski, 2-3 ári. Að manstu þegar Coke setti New Coke á markaði.
Já.
Sem var að gjörsa alveg mjög sér.
Floppaði, já.
En það floppaði því leita New Coke floppaði, en vinsældir Classic Coke jökust gríðalegi kjölfæði. Ég veldi fyrir það, hvort þetta útspil orðunefnda fælla nýr allar orðunar nema deglupenni ásins.
Já, þetta búið til.
Þetta búið til eftir, spurning eftir því að við koma bara tilbaka með allar orðunar sem já, voru veitt þannig við ekki. Þannig að ég hefst að það verið svona stefnan.
Já, já, það er líka sko svona einhver leiti hefur á þessum 12 árum fólk svona aðstæða fólk breyst og lífstíl.
Já.
Þessum tilbúin.
Já.
Og kannski sumar orðurnar voru kannski orðnar svona þess eðlis að það átti ekki eins vel við sko.
Neini.
Fyrir svona ráðsett fjölskyldi fólk eins og
sjálfsvæði ásinn.
Til dæmis það.
Já.
En hérna, já, en þarna var Katrín Helga Hallgrímsdóttir, hún var verðlunni fyrir að vera deglupenni ársins og hún auðvitað fær það fyrir skrif sem er deglun en ekki síður líka vegna þess að hún er
published.
Gaf núna út bók,
já.
Ljóðabók.
Sturla.
Já. Mjög...
Já, ljóðabókin á Sturlu.
Já.
Já.
Og hérna, mjög hérna...
Ég er búin að lesa það, þetta er gríðarlega vel gert.
Já, þetta er rosalega
smeklegt. Mjög margt að það, mjög flott.
Ljóð á þremur tungumálum.
Já.
Ennsku, íslensku og spænsku.
Já.
Nei, þetta er náttúrulega, hún er náttúrulega mikill yfirbara maður.
Já.
Á mörgum sviðum, Katrín Helga. Og hérna, en þarna, þetta var líka, sko, við vorum svona að fara yfir árið, aðdraganda þess og sjáum að það hefur mikið líf fæst í deglunum, svona að setni parti ársins.
Gríðarlega mikið.
Það miklir, hérna, margir mjög góðir höfundar.
Já. Og í fyrsta skipti sem að meir hluti pistlaði skrifaður og konum.
Já, einmitt.
Og, hérna, og það þrátt fyrir að Pavel Bartosiak hefði skrifað einhverja 12 pistla.
Já, og hann er þetta, sko...
Hryggjast ekki.
Hversu oft hann ætlaði að hann hefði 5 sinnum verið í deglupenni ársins?
Nei, meira held ég.
Já.
Ég held að hafa verið komið 3 ári röð.
Tvisvar kannski.
Já.
Já, hann er svolítið, hann hefur svolítið verið...
Hann ber svolítið ægir sjálfum yfir aðra hann.
Já, einmitt.
Að hérna, og það er svona... Hann er, þetta er að vera svona í orðunendur að sepa eins og það sem er að velja Pútín hann.
Já, einmitt.
En þeir svikust undan núna. Kakvart Pavel. Þetta, sko, Pavel er náttúrulega þannig, skrifar þannig að það er mjög fáið sem getur keft ef það verið keppni, sko.
Já, og þetta er svona, var svona sem ég var að horfa að leik með Barcelona þann daginn og hérna og þá hafði maður tilfinningunni að það þyrfti að koma svona melding um að þið þyrfti að sko fara á erfiðara level.
Já.
Það var einhvern veginn.
Voru að færa það upp.
Já, já. En hérna, já, þannig að hann hefur, en núna skaut Katrín Helga honum aftur fyrir sig.
Já.
Þess aðri.
Já, já.
Og hérna, og það er það ekkert annað að gera henni að býta skjaldaröndu fyrir Pavel og aðra, ég meina hérna, það er nú, sko, ég skrifa hann bara einn pistil á árinu og var nú mjög leiður að sjá það að ég hafði ekki skrifað meira þegar líður
það var þetta mjög gott, sko, það var einn pistil að skrifa þær og fyrir svona var ámar að standa í þess
já, ámar að neðan standa í þess greinlega, ég hef svarað því með aðgjöraleysi mínu síðan. Nei, sko, því að sko, þegar ég liti svona yfir farum veg og hverju svona kringum árum
já,
þá stendur það mikið upp úr hjá mér að hafa skrifað eitthvað.
Já.
Og núna, þú veist, tekum að þetta er mark sem sko það að já, þetta hefði, maður hefði átt að skrifa meira á dekluna, sko.
Já, mér, ég tók svona hálfgerða ákvörðin hann í byrjun árs um að, þegar mér fannst ég vera svona dálítið að glata hæfileikum til að skrifa almennan texta.
Já.
Og þetta er ekki, þetta er miklu meira æfing heldur en eitthvað meðfætt, sko.
Já, algjörlega.
Að geta komið um þessu texta. Og ég fann bara að ég var svona orðið mjög ríðgæður í þessu. Og þú veist, auðvitað er þetta að vinna eitthvað maður að skrifa allt öðru sér texta heldur en þetta. En það er svona tók ég bara með þetta ákvörðun og ég held ég náði að byrta núna einhverja 5-6 písla og það er bara fínt. Já. Það er bara, maður getur haldið sér í þeim dampinu og það er líka maður fer að spá mér aðeins í mál. Maður er enda náttúrulega, ef maður ætti að skrifa niður allt sem maður verið búin að segja þessu þáttum árinu.
Já, við erum komin að skila, við erum framleitt.
Það er líkur alveg. En nú er að koma samkeppni.
Já, það er búið að búa samkeppni.
Innan deglunar.
Já, eða kannski...
Ekki kannski samkeppni,
nei, svona... Nei.
Já, og það var heita einu konundum að viti.
Já, það er orðalega mér uppið, sterkur. Það verður spennandi.
Já, við myndum þetta að fanga því.
Já, algjörlega. Já. Leggja til búna því jafnvel.
Það er ekki alveg óhugsandi.
Það hefur bert okkur vel upp á hérna, að upptökutækjum og
já.
Sem að hafa
og ýmsum búnaði.
Já. En þetta er 12. þáttur í seríu 2 og þessi seríu 2 er búin að endast okkur árið og stóðum til að klára það í haust.
Já, hún er búin að vera ráspyrir.
Já, við vorum miklu agari í tímanum sko, með fyrir serið. Það er eiginlega gekk dóldi bara eins og klukka, sko.
Já.
En við stefnum að taka annan þátt upp núna fyrir
áramóta uppgjörið.
Kannski bara í kringum að, kannski bara nýjárstægjafel. Við hafa nú haft gaman að í fyrra þá tókum við nú fyrir nýja áramóta ávar forstræðara. Það getur oft verið skemmtilegt og margt sem er þess verið að skoða í þeim texta. Og svo þetta er undirbúningu fyrir
næstu seríu.
Fyrir seríu 3.
Fyrir seríu 3. Hann er þetta langt komin. Já, við búðum bara veglega nýjárstátt.
Já.
Það sem við erum litið yfir gamla árið.
Já.
Og sérstaklega farið yfir ávarp forsætisráðherra.
Já.
Frá því að gamla svolítið. Það getið við mjög veitt svo.
En við, að því gefnu, að það takist að koma þessum tætti út fyrir aðfokadag, þá óskuðu fylgi hlustendum okkar
nær og fjær
velunurum og vandamönnum
og öðrum
velur í hóla
einu mennum við viti hverja.